بسم الله. دagaalka wadanka Ukraine oo soo bilowday bishii February sanadii 2022 ayaa runtii wuxuu galay marxalad xasaasi ah. Dowladda Ruushka oo fakti hore dagaalka ku firfircooneed isla markaasna qabsatay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadanka, ciidamadeeduna ay kaabiga u jirsadeen magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine, ayaa hadda waxay wajahaysaa turaanturooyin military iyo mid siyaasi ah oo isku xigxiga. Hadda arrinta ku cusub waxay tahay in dagaalkii gudaha wadanka Ukraine ay xukuumadda Kiev ay u rartay gudaha wadanka Ruushka, weliba ay ku guuleysatay isla markaasna ay guuldarooyin qaraar ee dhaxal siisay Ruushka. Runtii lama filaynin in quwadda labaad ee dunida dhanka militariga sidan loo galo. Falanqeyaasha militariga iyo qoraayaasha ayaa madax wareer waxay ka qaadeen mucaadalada dagaalka ee sida lama filaanka ah uu u bedelay Volodymyr Zelensky, madaxweynaha wadanka Ukraine, oo la oranayay ninkan wuxuu ku bixi doonaa gacanta ciidanka Ruushka markii qasriga madaxtooyada la duqeeyay. Sirdoonka Ruushka ay sheegeen inay baaxsanayaan si lama filaan ah ayuu mucaadalada ugu dabagidiyay Ruushka. Arrinta cusub waxay tahay in ciidanka Ukraine ay xuduudda ka tallaabeen, ayna cumqiga Ruushka meel 520 kilomitir u jirta magaalada caasimadda Moscow ay ka dagaalamayaan. Arrintaas ayaa hadda ku cusub loolanka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, waxaana la dhigi karaa siraacan uu ku gudbay mid u dhexeeya laba dowladood oo ah Moscow iyo Kiev. Hadda wuxuu si toos ah ugu dhexeeyaa NATO iyo Ruushka oo weligoodba ahaa qusum dagaal qabo u dhexeeyay, inkastoo weli labada dhinac aysan dagaal fool-ka-fool aysan gelin. Haddana waxaa muuqata in Ruushka dardartii iyo wixii filashada ahayd ee laga filayay uusan la imaanin.
Waan gartay sidee ku dhacday in Ruushka oo leh ciidan ay dunida galbeedka ka heebaysato isla markaana ku hubaysan quwadda nukliyeerka si fudud xuduuddiisa loo jiro.
Waad mahadsan tahay. 6-dii bishan Agoosto si lama filaan ah ayay ciidamo ka tirsan dowladda Ukraine waxay ku jireen difaacyadii ciidanka Ruushka ee yilay mandiqada loo yaqaano Somi oo ah gobol dhaca xuduudda ay wadaagaan wadamada Ukraine iyo Ruushka. Halkan waa meesha ay ka bilaabatay qisada sida aadka ah looga hadalhayo dunida. Riwaayado kala duwan ayaa laga soo wariyay sida ay wax u dhaceen, waxaana ugu dhowaa caddeymo uu bixiyey mas-uulka sirdoonka askariga ee wadanka Ruushka, kaas oo sheegay in ciidanka Ukraine 1,000 askari ay iska soo hormariyeen, 1,000 askarina ay ku guuleysteen in ay siligii danabaysnaa iyo miinooyin tiro badan oo ku daadsanaa xuduudda ay furfuraan. Wuxuu sheegay in 80 askari ay halkaas kaga dhinteen ciidanka Ukraine kadibna ay ku guuleysteen in dhammaanba waxyaabihii caqabadaha ku ahaa militariga ay ka leexiyaan oo ay ka mid ahaayeen siliga danabaysan iyo miinooyin tiro beel ah oo ciidanka Ruushka halkaas ay ku aaseen. Ninkan militariga ka tirsan wuxuu sheegay inay qabeen tababar heer sare ah horeer galbeedka u soo siiyay ciidanka Ukraine, kadibna ciidamadaas ayaa gudbay waxaa xigay in ciidamo lugta ah iyo kuwa gaadiid wata ay soo jireen xuduudka. Waxaasoo idil waxaa ka horreeyay arrinta istikhbaaraadka ama sirdoonka oo ciidanka Ukraine si aad ah ugu firfircoonaayeen, waxay adeegsanayeen diyaarado drones ah, kuwa wax basaasa iyo kuwa wax duqeeya. Intaba waxaa sidoo kale la sheegay in qalab casri ah ay wateen oo ku guuleystay in tashwiish iyo shucaac uu ku furo qalabkii isgaarsiinta ee ciidamada Ruushka. Dhowr saldhig oo ciidanka Ruushka ay ku lahaayeen iyo gaasas ayaa muddo ku siman 1 saac waxay awoodi waayeen in dhexdooda ay xiriiraan, kadibna waxaa laga war helay ciidamadii oo gudbay wax ka badan 15 kilomitir oo cumqiga u galay mandiqadan ama muxaafadadan lagu magacaabo Koriski. Mar xeera iyo fanaal ay kala dhaceen ayuu soo hambaabiray Ruushka, wuxuu isku dayay in ciidamadii xuduudda kasoo gudbay uu jidgooyin u dhigto. Ciidamadaas waxaa la sheegay in dhowr maalmood wax gurmad ah haysan helin dhanka dhulka, maadaama ciidanka Ruushka ay u dabamareeyeen oo wadooyinka ay ka xireen, kadibna ciidamada Ukraaniyiinta oo isku tashaday isla markaasna horey u sii qaatay saad ayaa waxaa loogu koriyay saad ay dhanka cirka ka tuurayeen diyaarada drones ah oo reer galbeedka ay ugu deeqeen dowladda Ukraine. Sidaas ayaana wax u dhaceen baa la leeyahay, waa riwaayadda laga soo tabinayo dhanka Ruushka. Laakiin Ukraine ilaa hadda waxay aad uga gaabsanaysaa inay bixiso macluumaadyo dheeraad ah oo ku aadan qaabkii ciidankeedu halkaas ay u jireen marka laga soo tago inay soo bandhigayso guulo waaweyn oo ciidankoodu ay xaqiijinayaan. Dowladda Ruushka tasriixaadka ugu dambeeyey oo madaxdeedu ay bixiyeen waxay ku sheegtay in degmooyinka laga qabsaday ay ka badan yihiin 82 degmo. Isbuucii lasoo dhaafay waxay ku soo koobtay 18 degmo, laakiin ciidamada Ukrainiyiinta ayaa taqadum sii sameynaya. Arrimaha kale ee meydaanka dagaalka laga soo wariyay waxaa ka mid ah in ciidanka dowladda Ukraine shalay iyo darahadba ay duqeeyeen 3 ka mid ah buundooyinkii ugu muhiimsanaa ciidamada Ruushka ee ku tiirsanaa fiduudda ay wadaagaan labada waddan. Waxaa la leeyahay 3 buundo ee la duqeeyey lana burburiyey waxay ahaayeen rajada ugu muhiimsan ee Vladimir Putin uu ka lahaa in dib ugu nidaamiyo ciidamadiisa ayna ku rogaal celiyaan gobolkan muhiimka ah ee lagu yahaanaystay Vladimir Putin. Muuqaal uu faafiyey taliyaha ciidamada Ukraine ayaa laga dhahan karay laxadaadkii diyaaradda droneska ay burburinaysa mid ka mid ah 3 buundo oo runtii muhiimad gaar ah u lahaa ee militariga Ruushka. Waxaa falanqeeyayaashu ay sheegayaan in tani ay keenayso in bilo ay ku qaadato Ruushka in suufufta ciidamadiisa oo dib u nidaamiyo. Sababta ku riixday Ukraine in weerarkan ay qaadane waxaa lagu sheegay inay doonayso in culayska ka qaado duulaan ciidamada Ruushyaanku ay ku qaadayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Kharkiv iyo gobolka Donetsk oo weli ciidanka Ruushka ay ka taqadumayaan. Taliyaha ciidamada Ukraine mar uu hadlayay wuxuu sheegay in duulaankani uu yahay mid guuleystay ayna tahay qaniinyo ayaa ka fujisa Ruushka maadaama gudaha waddankiisa uu qabsaday. Ukraine iyana waxay doonaysaa in awood ay ku yeelato gudaha waddanka Ruushka. Arrimahaas waxaa ka muhiimsan cadeymo xalafiidkii uu jeediyey Vladimir Zelensky oo markii ugu horreysay tafaasiilka bixiyey ujeedka Ukraine ay ka leedahay inay ku duusho magaalo ay leedahay dowladda Ruushka. Zelensky wuxuu sheegay in ay doonayaan in mandiqad caasil ah oo ka caagan militariga ay ka sameeyaan gudaha waddanka Ruushka ayna ku ilaaliyaan maxamiyaadka kale ee Ukraine ee xuduudda ku teesan. Isagoo la hadlayay telefishinka afka dowladda ku hadlay wuxuu sheegay in qorshuhu uu guuleystay, waxa kaliya hadda dhimana ay tahay in difaac ay soo xirtaan oo ay ka dhabeeyaan qorshaha militari ee ay dejiyeen. Arrimaha kale oo sida aadka ula madax wareeray Vladimir Putin waxay tahay sida howlgal siyaas u weyn uu ogaan waayey sirdoonka federaaliga ah iyo midka ciidanka. Waxaa la sheegay in jeneraalada sarsare oo ka tirsanaa ciidamada Ruushka shaqada laga eriyey, isla markaasna agaasimihii madaxtooyada oo hore u ahaa jaasuus hadda la geeyey taliska sirdoonka ciidanka militariga ee waddankaasi Ruushka. Marka arrimahaas ayaa gudaha waddankaasi Ruushka laga hadalhayaa. Loolanka u dhexeeya Ukraine iyo Ruusiyana hadda wuxuu yeeshay daabi caalami ah, wuxuu ku gudbay mid oo maxalli ah, waxaana muuqata in hardanka u dhexeeyay NATO iyo Warso uu sii karaar qaatay.
Ciidamada Ukraine in dharaar cad ay qabsadaan muxaafadada Kuriski maxay uga dhigan tahay Ruushka iyo dowladaha reer galbeedka ee xukuumadda Kiev taageera?
Suuqay markala waad maasan tahay in ciidamada Ukrainiyiintu ay la wareegaan muxaafadada Kuriski. Faa'iidada military ee ay leedahay waxaa ka qara weyn faa'iidada siyaasi daakhiliyan iyo khaarijiyanba Vladimir Zelensky u soo hoynayso iyo nabar jabka iyo wajixumada caalamiga ah iyo gudaha ay u soo hoynayso Vladimir Putin. Mandiqada lagu magacaabo Kuriski amba Kuriski waxaa loo yaqaano waa maxadada ugu horeysa Ruushku ka soo saaro birta culus una iibgeeyo dunida. Waa gobolka ay ku yaalaan warshadaha ugu waaweyn ee birta lagu sameeyo. Arrinta kale waa magaalo ay ku tilmaamaan inay tahay Al-Majdul Askari, magaalo sharafeed military ayaa ugu asteysan matxafka qaranka ee waddanka Ruushka. Magaaladan waxay ahayd meeshii lagu jibiyey ciidamada isbaysigii uu hogaaminayay Hitler ee naasiyiinta Jarmalka. Marka laga soo tago magaalada Sankt Petersburg, waxay ahayd meeshii ay daasanaayeen taangiyada iyo qalabka cuslaa ee Jarmalka. Marka macnaheeda military waxaa ka weyn baa la leeyahay macnaheeda taariikheed. isbuucii la soo dhaafay wargeys ka soo baxay waddanka Jarmalka wuxuu sheegay in 81 sano kadib ay ku faanayaan in taangiyadii Jarmalka ay ku sugan yihiin Kuriska. Waxaa si degdeg ah ugu jawaabay Dmitri Medvedev oo sheegay in ayana badbaarin qabsan doonaan. Taas waxay muujinaysaa sida marnaba Ruushku uusan kaga gorgortamaynin siyaasadda Ukraine ee magaaladan. Muuqaallo ee lagu faafiyay barta Telegramka waxay muujinayeen magaalada oo kor laga sawiray isla markaasna ciidamada Ukrainiyiinta ay ku sugan yihiin meelahaydii taariikhiga ahaa, xaruntii gobolka, xaruntii askariga. Waxaa kaloo la leeyahay magaaladan waxaa kaabiga ku haya oo wax ka yar 30 kilomitir u jirta warshadda labaad ee soo saarta tamarta nukleerka ee waddanka Ruushka. Isbuucii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka bayaan degdeg ah oo soo saartay waxay kaga digtay Ukraine in warshaddaas ay qabsato oo haddii ay qabsato musiibo weyn ay ka dhici doonto. Waxaana wargeyska New York Times uu sheegay in haddii ciidanka Ukraine ay qabsadaan maxadadan nukleerka ee soo saarta ay gorgortan kaga dhigan doonaan maxadada Zaporojia ee dowladda Ukraine ay leedahay oo Ruushku ay qabsadeen sanad ka hor. Marka Kuriski waa muxaafadad noocaas ah oo muhiimadeeda dhaqaale, mideeda militari iyo mideeda taariikheedba ay ku weyn tahay Vladimir Putin. Dad badan waxay isweydiinayaan Putin maadaama meel adag laga taabtay muxuu u isticmaali la'yahay hubka wax baabi ee nukleerka. Ururka NATO qudhiisa weli taxafud iyo ka gaabsasho ayuu sameynayaa inuu dhex dabaasho ka hadalka qadiyadda ku aadan Kuriski. Waxaa la wada sugayaa waxay tahay jawaab celinta carada leh ee Ruushku uu qaadi doono maadaama ay tahay guuldaradii ugu horreysay ee soo gaartay xukuumadda Moscow tan iyo wixii ka dambeeyey waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka gabagabadiisii sanadii 1943.